Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am continuat să analizăm Epistola către Romani și am vorbit despre predestinare, chemare, justificare și glorificare, apoi despre secțiunea a doua din această epistolă și anume Trilogia lui Israel și despre secțiunea a treia, Trăirea practică. Astăzi continuăm să analizăm Epistola către Romani conform cursului Galateni-Romani. Martin Luther a spus despre Epistola către Romani: este cartea de căpătâi a Noului Testament, Evanghelia în starea cea mai pură. Niciodată nu se poate spune că ai citit-o sau ai studiat-o prea mult. Cu cât te adâncești mai mult în ea, cu atât o prețuiești mai mult și cu atât gustul ei este mai bun. În Epistola către Galateni, Pavel apără Evanghelia împotriva legalismului iudaizatorilor, aproximativ în anul 49 după Hristos. În Epistola către Romani, Pavel face cea mai sistematică și completă prezentare a Evangheliei, aproximativ în anul 57 după Hristos, o perioadă de 8 ani. Valoarea Epistolei către Romani din trei puncte de vedere. Din punct de vedere teologic, permite o înțelegere mai profundă a lucrării de răscumpărare a lui Hristos, starea omenirii, necesitatea salvării și modul în care poți să fii salvat. Din punct de vedere spiritual, arată sursa puterii și secretul trăirii creștine biruitoare, legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Și din punct de vedere practic, arată ce este creștinismul în realitate și ne dă principii practice pentru trăirea de zi cu zi. Autorul Epistolei către Romani este Apostolul Pavel, care scrie după aproximativ 25 de ani de propovăduire a Evangheliei de-a lungul și de-a latul Imperiului Roman. Era un singur om capabil de o asemenea lucrare, om care fusese pregătit de Dumnezeu. L-am ales, scrie în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9. C.A. Fox spune despre Pavel: mai multe calități, aparent contradictorii, au fost puse împreună de Dumnezeu pentru a împleti ființa lăuntrică a lui Pavel. Prin experiența lui personală, el combină cunoștințe nemijlocite din cele trei sfere sociale care îi împărțiau pe oamenii din vremea lui. Mai întâi, a fost ales din cea mai îngustă sectă a iudaismului. Ca fariseu, cunoștea legalismul evreu dinăuntru și din afară. În al doilea rând, a fost scos dintr-un mediu îmbibat cu cea mai aleasă cunoaștere a culturii grecești. Și-a trăit anii formării lui într-unul dintre cele mai importante centre de educație helenistică, Tarsul Ciliciei, și și-a însușit temeinic eleganța literaturii grecești. Și în al treilea rând, încă de la naștere s-a bucurat de privilegiile multiple ale celor cu cetățenie romană. Putem spune despre Pavel că a fost evreu până în măduvă și a avut o neobișnuită vigoare intelectuală. A fost roman prin naștere și a avut o mare putere a voinței. A fost grec în cel mai deplin sens al cuvântului și a avut o simțire adâncă și o mare compasiune pentru oameni. Dar cel mai important lucru a fost că iudaismul lui Pavel s-a frânt la întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului. Convertirea lui bruscă și capitularea lui necondiționată l-au făcut cel mai potrivit om pentru a demonstra evreilor că Iisus este viu și că El este Mesia, cel care trebuia să vină. Experiența lui l-a ajutat să prezinte creștinismul nu ca pe ceva antagonic iudaismului, ci ca o urmare firească, ca o continuare, ca o împlinire a iudaismului, o cale mai bună. Cine sunt destinatarii Epistolei către evrei? Comunitatea creștină din Roma, formată din evrei și din neamuri, crescuse repede, probabil și prin venirea multor creștini convertiți din alte părți ale Imperiului. Toate drumurile duc la Roma. Pavel își numește cititorii când evrei, când neamuri. În încheiere salută 26 de persoane, dintre care două treimi cu nume grecești. Există trei păreri cu privire la formarea bisericii din Roma. Prima: prin mărturia evreilor din Roma care au fost convertiți la Ierusalim de Rusalii. A doua, prin unii nou convertiți de Pavel care au mers la Roma. Și în al treilea rând, prin propovăduirea lui Petru la Roma. Din cuprinsul epistolei se mai desprinde faptul că erau biserici în familii cu mulți bărbați și femei de diferite naționalități. Creștinii erau persecutați, unii au fost convertiți înaintea lui Pavel. Pavel avea mulți prieteni la Roma, unii îi erau chiar rude. Care este motivul și scopul acestei epistole? Cu pregătirea lui temeinică, cu conștiința lui delicată și cu credința lui puternică în religia evreilor, Pavel își dăduse seama chiar mai mult decât împotrivitorii lui de aspectul contradictoriu al învățăturii care îi fusese încredințată. Cu toate că Dumnezeu îi transmisese prin revelație directă Evanghelia, Pavel n-a fost scutit de zbucium lăuntric și de multă frământare sufletească, Romani capitolul 9. Multora dintre evreii evlavioși li se părea că noua cale propusă de Pavel aruncă pe geam tocmai tradițiile și moștenirile care le erau cele mai dragi. Această nouă învățătură ridica întrebări chinuitoare în inimile celor care o întâlneau pentru prima dată. Prima întrebare: cum se împăca Evanghelia iertării prin har cu dreptatea lui Dumnezeu? A doua: ce mai rămânea din neprihănirea cerută de Dumnezeu dacă păcătoșii erau iertați prin oferta gratuită a harului? A treia: ce fel de relație era între această Evanghelie și străvechea lege a lui Moise? Nu îl desfința ea pe Moise? Apoi, ce mai rămânea din legământul avramic? În al cincelea rând, cum era posibil ca neamurile să aibă parte de privilegiile aceluiași legământ făcut cu evreii? A șasea întrebare: ce se va alege din nivelul moral dacă se răspândește acum vestea că Dumnezeu nu-i mai privește pe oameni prin filtrul pretențiilor legii, ci prin ușa deschisă a harului? În al șaptelea rând, nu vor ajunge oamenii să creadă că este bine să păcătuiască mai mult ca să se înmulțească și mai mult harul? A opta întrebare: ce mai rămânea valabil din promisiunile făcute de Dumnezeu lui Israel? Mai rămânea în picioare statutul de popor al legământului? Penultima întrebare: va mai avea Israelul, care îl respinsese pe Mesia, un rol în istoria viitoare a lumii? Și a zecea întrebare: nu cumva legământul cel nou semnifica și lepădarea Israelului ca popor ales? Rezultă că pentru mulți se cerea o explicație mai clară și definitivă asupra noii învățături apărute în Biserica creștină. Având în vedere componența bisericii din Roma, Pavel construiește o prezentare măiastră a adevărurilor mărețe ale creștinismului, care să-i dumirească și pe evrei și pe cei dintre neamuri. Care este conținutul epistolei către romani? Putem considera trei secțiuni distincte, terminate fiecare cu câte o laudă adusă lui Dumnezeu. Prima secțiune, doctrinar, capitolele de la 1 la 8, este un expozeu, cum îi mântuiește Evanghelia pe păcătoși. A doua secțiune, național, capitolele de la 9 la 11, explicație, cum se aplică Evanghelia Israelului. Și a treia secțiune a epistolei către romani, devoțional, capitolele de la 12 la 16, aplicație, cum se trăiește Evanghelia. Interpretări personale ale diferitelor texte din epistola către romani. Prima: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Romani capitolul 7. În cartea sa Viața creștină normală, Watchman Nee explică faptul că, pe timpul când a fost scrisă epistola către romani, era un obicei. Criminalii erau pedepsiți într-un mod deosebit și teribil, punându-i să poarte până la moarte cadavrul celui ucis legat de spatele lor. Trupul celui ucis era legat de trupul viu al ucigașului, cap la cap, mână la mână, picior la picior. Ucigașul putea merge unde vroia el, dar oriunde ar fi mers, el trebuia să târască cadavrul celui ucis după el. Ar putea exista o pedeapsă mai îngrozitoare? Și totuși, aceasta este ilustrația pe care o folosește Pavel în epistola către romani, capitolul 7. Este ca și când am fi legați de propriul nostru trup de moarte și n-am putea să ne eliberăm. Oriunde mergem, suntem stânjeniți de groaznica noastră povară. În cele din urmă nu o mai putem suporta și strigăm: o, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Este bine când cineva strigă în felul acesta. Nu există nimic mai plăcut pentru auzul Domnului. Acest strigăt este cel mai spiritual și scriptural strigăt pe care îl poate scoate cineva, pentru că omul scoate acest strigăt doar atunci când știe că nu mai poate face nimic și când renunță la a mai lua hotărâri. Am ajuns noi la această descoperire spirituală? Sau mai tragem vreo speranță că dacă citim și ne rugăm mai mult, vom fi creștini mai buni? Este greșit să ne încredem chiar și în aceste lucruri pentru victorie. Ajutorul nostru este în acela care este obiectul acestei lecturi sau rugăciuni. Din fericire, nenorocitul nu rămâne numai la a-și deplânge nenorocirea. El pune o întrebare esențială. Cine mă va izbăvi? Până acum el căutase un anumit lucru și anume fapte. Acum speranța lui este într-o persoană. Cine mă va izbăvi? Până acum el căutase în el însuși o soluție a problemei lui. Acum el privește dincolo de sine, căutând un salvator. El nu-și mai desfășoară propria străduință. Toată speranța lui este de acum în altul. Într-o străfulgerare de iluminare, strigătul se transformă într-un cântec de laudă. Primele cuvinte ale omului eliberat sunt foarte prețioase. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. El recunoaște astfel că Dumnezeu a făcut totul, de la început până la sfârșit. Toată gloria este a lui Dumnezeu. În momentul în care doream să înțeleg cât mai bine semnificația acestor gânduri, spune autorul, am găsit într-un ziar o fotografie care înfățișează un om cărând în spate un cadavru, cap la cap, mâini la mâini, spate la spate, picioare la picioare. Această fotografie m-a ajutat să conștientizez, să substanțiez ceea ce vrea Dumnezeu să înțelegem. Mi-am dat seama de 5 lucruri esențiale. 1. Până în momentul când l-am primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal, eu purtam în spate propriul meu trup de moarte, trup pe care eu îl omorâsem în decursul anilor prin păcatele pe care le făcusem. Necredința în Dumnezeu, fapte urâte și nesănătoase, vorbire urâtă cu înjurături și juruințe strâmbe, însușirea unor lucruri care nu mi-aparțineau, fumatul, băutura, etc. Al doilea. Atunci când l-am primit, Domnul Iisus mi-a tăiat legăturile care mă țineau legat de acest trup de moarte, în care stăpân era păcatul, eliberându-mă. Chiar dacă mai greșesc, nu mai sunt robul păcatului. Simt că am greșit, mărturisesc, mă simt eliberat și veghez să nu mai fac. În al treilea rând, toți oamenii care nu l-au primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal, își poartă această teribilă povară în spinare, chiar dacă unii arată ca și cum nu ar fi în această situație îngrozitoare. Foarte mulți creștini care l-au primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal și cărora El le-a tăiat legăturile cu vechiul trup, nu realizează acest fapt, continuând să ducă o viață împovărată de un trup care de fapt nu mai există. Și în al cincilea rând, datoria pe care o avem ca biserică și trupa lui Hristos este să le arătăm tuturor această eliberare. Culmile nu trebuie atinse urcând pieptiș, ele trebuie atinse urcând cu înțelepciune, cu călăuzire și în serpentină. Apostolul Pavel, aflat pe culmile credinței creștine, putând totul în Hristos care îl întărește, Filipeni, capitolul 4, ne arată și nouă drumul spre locul unde se află el deja. Fiecare verset reprezintă parcă o mică parte a serpentinei pe care trebuie să urcăm. Stimați ascultători, conținutul de astăzi al acestei emisiuni a fost din cursul Galateni Romani. Data viitoare vom continua să analizăm epistolele lui Pavel și vom vorbi despre epistolele către Corinteni. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.